změní závěr kampaně rozložení politických sil. Salon o tom, jak dostat k volbám generaci Z. Nevzdělanost na vzestupu. Rozhovor s Konrádem Liesmanem v týdeníku Echo číslo 40.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 129. epizody podcastu Echo Porada. Nejdříve bych vás ale chtěl pozvat na první veřejnou Echo Poradu, která bude od 8 hodin v kině Atlas. Zůstává posledních 20 lístků a na to konto jsem nechal uvařit vynikající hovězí guláš. Nechali jsme smažit řízky. Oni se teda budou smažit teprve ještě ty řízky. A přijde spoustu našich jako přátel z politiky, bývalí politici, současní politici, intelektuálové. Takže slibujeme nejen live Echo Poradu, ale také příjemnou zábavu. Naše večírky jsou věhlasné. To znamená, že po té debatě se budeme dál jako všichni jako veselé, snad veselé bavit, doufám, že nebudeme smutnit, aniž bych předjímal, kdo by kam měl jít. A tak vás tímto zvu srdečně a ještě jednou opakuju, zbývá posledních 20 lístků. Takže Echo Parada v kině Atlas od 8 hodin, vstup je už od 6, ale program začíná od 8 hodin večer. Tak, Jirko, ty jsi byl v Olomouci.
No to v Olomouci.
Pondělí.
No to, to je.
Náš kamarád tam vede katedru žurnalistiky, ano, že?
No.
A nejal si ti tam, abys řekl něco o zanikající profesi literárního kritiky?
Ne, o tom jsem vůbec nemluvil. Zanikající profesi žurnalisty.
Tak jsi mluvil se studenty žurnalistiky a říkal jsem o tom, že zaniká jejich profese.
Takhle bych je neděsil. Ne, oni spíš měli takový pocit. Nebo já jsem spíš měl pocit, že oni vlastně neví, proč, jak se ten jejich život bude, kam bude směřovat, ale ono se to tak je normální u mladých lidí asi, ne? Já jsem to nevěděl taky.
Bylo to pro tebe překvapení něčím, jako, nebo co tě překvapilo? Tak ty seš o několik dekád mladší, starší.
O mnoho dekád.
Vzpomínal jsi na zlatá 90.
Snažil jsem se to co nejvíc potlačit, protože jsem viděl, že to může, že to za prvé nemusí moc zajímat a za druhý jako vlastně k čemu jim to bude.
A přišel jsi tam užitečný?
Já jsem potom nakonec jsme se dohodli, že příště půjdeme na procházku po Olomouci a že jim třeba něco bude právě o historii olomouckých barokních kašen, jo? To mě přišlo jako, že by to k něčemu bylo možná, no.
A jako studenti žurnalistiky cítil jsi, že mají ambici se teprve?
Ne, myslím si, že ne. Jako, když jsem se jich ptal, jestli se tomu chtějí věnovat, tak krčuje ramenama. Protože vlastně ani neví, do čeho. To, co my vidíme přece, jako je to, že došlo k takovému rozptylu a takovému zániku představy toho, že se u toho dá celoživotně profesně zůstat.
Studenti jsou kolem kolikati let? 22, 23?
22, 23, 20. No tak nějak, takový mladý lidi, no.
4 dekády?
No. Myslím, že už je to generace sociálních sítí, nikoliv médií, jak jsme je znali my.
A myslíš, že musí něco dát?
To nevím, tak myslím,
že si o tebe něco můžu
říct. Zápočet. To jsem pověřen, aby... Já nemůžu troufat to říci, že jo. To oni snad poznají, já nevím. Tak příště jsme se domluvili. Já jsem tak improvizoval a tak jsem se snažil něčím pobavit, něco jim vyprávět o těch časech, byť jsem teda nechtěl je otravovat 90. lety a říct jim, že můžou prožít život, že to záleží na nich, jo. A taky jsem jim chtěl říct, ať čtou knihy, no. To měl jsem pocit, že v tu chvíli jako tak trochu zvedli hlavy a zpozorněli, jestli náhodou na tom něco není, no. Že už potom nebudou mít nikdy víc času na to.
To je pravda.
No, to je pravda, no. Že prostě ať zatím nedělají, protože ať...
Když si studují žurnalistiku, tak právě ten čas mít budou, protože nebudou mít dočet.
To je pravda, oni se něčím budou muset živit a budou muset dělat něco jiného.
Tak.
Ale...
No. My děkujeme Petru Oságovi, docentu Petru Oságovi, že našel odvahu a pozval si Jirku mezi své studenty. Je to jistý typ sociálního experimentu, ale my tady stojíme před něčím jiným. Stojíme před volbami, které, jako všechny ostatní volby, jsou významné. Co to asi může ještě nějakým způsobem... Ty karty, jak jsou rozdané, tak může ještě trochu, může jimi trochu zahýbat duely Andreje Babiše s Petrem Fialou. Sice je vysoce nepravděpodobné, že by vládní koalice obhájila vítězství, ale k nějakým změnám možná dojít může. Víte něco o těch interních průzkumech jednotlivých politických stran? Oni si to sledují před volbami na denní bázi, ty nálady. Jestli dochází k nějakému změně trendu?
Možná narážíš na takovou divokou zvěst, že koalice Spolu má interní průzkum, který má 15-16%. Což mi se teda nezdá. Si myslím, že
taky mi to přijde nepravdě.
Že to je hodně divoká věc, ale nechci ho jmenovat, ale včera jsem slyšel, že to, tady tu informaci nemá jenom někteří publicisti, jako je třeba Karolina Stoněková, která komentuje politiku pro CNN Prima News, která...
Ale zároveň podpore stačilo, to je důležité říct.
To nevím. Která to dávala na své sítě, ale že s tím včera operoval, jakože se to doslech z útrop koalice jeden jejich zákonodárce. Tak to mě trošku překvapilo. Že bych tady té chýře dával trošku větší relevanci. Ale pořád mi to přijde zvláštně. Já jsem byl minulý týden na setkání s vedením STANu a ty vlastně nám říkali, nevím, jestli to může říkat, ale asi už jo. Jejich interní průzkumy, že se v zásadě shodují s tím, co jim přiřkávají normálně oficiální agentury, čili to by byl byť jenom dílčí, ale bylo by to potvrzení toho, že to, co říkají agentury, je v zásadě, že to je v zásadě popis přirozené, nebo popis toho jako reálného stavu.
Jedna agentura, myslím, která to zpracovává pro Novinky, ale ukázala, že preference STANu a Pirátů jsou už na vyrovnané úrovni, že jsou oba dva na tom stejně, oba dva subjekty. Faktem je, že STAN je ve velké defenzivě pochopitelně několikrát změnilo kampaň od toho, že měli dobrou kampaň, starostové do čela, tak teďka což je asi největší záhada voleb, mají heslo 101 a Vít Rakušan říká, ať volí kohokoliv, nemusí volit je, ale že musí, ať klidně volí Spolu nebo jako Piráty hlavně, ať je jako ta 101. To jsem ještě teda jako nezažil v kampani, aby lídr politické strany říkal, já dělám kampaň, ale klidně to tady hoďte konkurenci.
Pro konkurenci.
Přijde vám to chytrý tady ten nápad?
No chytrý mi to, nebo já vlastně jsem se snažil zatím vidět nějakou logiku a žádnou moc popravdě nevidím. No. Mě to, jako, kdybych to měl říct jako cynicky, jak mi to skoro přišlo jako jakási jako preemptivní strategie snažit se apelovat na koaliční partnery, aby jako nerli příliš silně dostanou tím, že budeme na ně takhle jako okázale hodní, tak aby třeba prostě nerl do toho dozimetru, který byl teda nasvícen velice, velice intenzivně minulý týden, ale jinak jako politicky z pohledu Víta Rakušana mi to fakt vůbec smysl nedává, on teďka fakt vypadá ne jako zástupce a rozhodně ne jako šéf svého hnutí, ale vypadá jako taková zvláštní roztleskávačka Spolu a Pirátů, a zvláště pak Pirátů, takže Mě to překvapuje, politicky mi to smysl nedává.
Jirko, tebe, ty jsi nám svěřil, že tě začíná obněčovat Petr Fiala.
Jo, tak jako nakonec stejně člověk se rozhoduje podle nějakých takových instinktů, který jsou dlouhodobý a podle výrazu tváře a nějakého typu a tak. A vlastně, když bych to tak vzal, tak, jak, tak takový ten učenecký akademický typ Petra Fialy, tak mě ve mně vzbuzuje nejvíce, nechci důvěry, ale takové přináležitosti.
Ale vycházíš jenom z těch reelsů.
Jo, z těch, ne, jako... ne, no tak já promiň, tak to jsem řekl, tak mimochodem, jo. A tak já vím, co Petr Fiala je jak si záča. A ne, existují jako takový negativní rozhodování, když si řekneš, koho bych prostě z nějakých důvodů, co mi tam vadí, a nakonec zjistíš, že ODS je nakonec ta strana, která byť na kterou je člověk nejvíc zvyklý. A tak v tom bude
pokračovat. To jsou paradoxy v rámci dlouhé životní dráhy, že jo, když jsi začínal s Václavem Havlem u Zelených, že?
Já myslím si, že Václav Havel by současnou ODS Petra Fialy nějakým způsobem akceptoval. Protože tam jsou nějaký, to se týče zahraniční politiky, tak určitě. Jo. V zahraniční politice vlastně mám pocit, že je mi
nezapomeň na Stan. Nezapomeň na Stan, že by tomu mohl být taky blízky. Dane, ty se tak obděčit se snadno nedá. Co říkáš na závěr?
Já jsem teda jako blbý takhle říkat, ale jako tradiční volič pravice. A zase je stran, nebo teda ODSky, jo, ale myslím si, že koalice Spolu i Stan a Piráti, ale hlavně teda koalice Spolu jakoby vtiskávají této kampani ráz, že moc nejde o to, jakou kampaň dělá Babiš, nebo SPR, to jsme, u nich jsme na to zvyklí a vlastně Andrej Babiš dělá, řekl bych, méně agresivní kampaň, než dělával kdysi. Ale že atmosféru určuje koalice Spolu, které se podařilo některým tady našim přátelům z Kulturní fronty vnuknout představu, že jde o ohrožení demokracie.
Což... A tak Jirka ale neřekl. Ne.
No, Jirka to neřekl, ale
tak... Máš pravdu, že mnoho tedy lidí z Kulturní fronty tohle, ale oni mají takovou povahu, to je jejich emocionální.
No, ale nepamatuju si člověče, nepamatuju si, že by
zůstali... Každý volby ne. Byly provázeny mobilizací. Jako
mobilizací, jo, ale nikdy to nebylo, jako ty, když ti z nějak svěrák vystupuje a řekne... Lidi, uvažte, co budete dělat se svým hlasem, mohli bychom se taky, on to neříká přesně takhle, ale mohli bychom se taky probudit v systému, kde demokracie ubývá a nás někdo unáší na východ. Já si myslím, že takhle,
jako
apokalyptická kampaň ještě tady vedená nebyla. Jo, že
já souhlasím s Danem.
Často se říká, že ODS dělala negativní kampaň založenou na strachu v roce 2002, to bylo. Bylo před vstupem do Evropské unie, kdy ještě Václav Klaus a jeho vedení ODS část kampaně stavěli na nebezpečí zrušení Benešových dekretů. No. Což bylo zjevně přefouklý a je to vidět dneska, některý lidi to viděli tehdy. Ale řekl bych, že rozdíl oproti současné situaci je v tom, že tehdy jako měli tady to přehání, na čem stavět, jo.
Že třeba ty neměli vůbec na čem stavět.
Já tě teď jako řeknu, v čem podle mě měli to na čem stavět. Měli jsme před vstupem do EU, já jsem se na to ještě včera díval. Tehdy třeba evropský komisař pro rozšíření Günther Verheugen se setkal ze členy české, to byla tehdy Zemanova vláda, že jo, a tvrdil, že mu česká vláda vlastně přislíbila, že pokud by se ukázalo, že Benešovy dekrety jsou v rozporu s evropským právem, takže je znovu přehodnotí parlament. Jako Fata Morgana, nicméně něco bylo. CDU, Jirko, CDU, CSU, tehdy v Německu kandidovala s programem, kde jedním bodem bylo právo sudeckých Němců, právo na vlast. Jo. Dalo se to na něčem stavět. Dneska, když nám Petr Fiala říká, že když se nebudeme bránit, tak tady budou ruský tanky v našich ulicích, se to nedá stavit absolutně na ničem. A Já z toho vyvozuju, že tady ta garnitura, kterou já jsem teda jako léta volil, nebo její zbytky, její takový jako pohrobci, že jsou prostě za zenitem, no. Že jakoby se vyčerpaly a že to je taková jako zoufalé poslední tažení a že dokonce i kdyby se jim podařilo ještě to teď nějak vyhnat, nevím, na 101, ale jako do situace takého spatu, nebo že by proti tomu Babišovi vytvářeli skoro stejně silný blok. Takže kdyby se jim tady to podařilo, to nic nemění na tom, že jsou úplně vyčerpaný a že buď to vedení těch stran, anebo ty strany musí uvolnit jako na té středopravici sílu někomu jinému, místo někomu jinému.
Tak promluvil Daniel Kajzer, což mi jako připomíná, že jsem vás nepředstavil. A to je, já vždycky na něco zapomenu, jo? Tady si teda Daniel Kajzer, Adam Růžička, Jiří Peňáz. Vysíláme to na Echo Prime, na Rádiu Prostor a já se připojím k tomu, co říkal Dan. Aha. A máme to i na titulní straně nejnovějšího vydání týdeníku Echo.
No.
Že vlastně s emocema a se strachem, tedy s něčím, co třeba dříve současná vládní koalice kritizovala na Andreji Babišovi, třeba při poslední prezidentské kampani, varovala před strašením a varovala před vyvoláváním negativních emocí, tak přesně na tady tomto současná vládní koalice staví svoji kampaň. A zcela absentuje jakýkoliv jako výrazný politický program. Něco samozřejmě nelze najít u Pirátu nebo u Stanu, ale koalice Spolu. I snad proto, že se není na tom schopná zhodnout, třeba na otázce eura, tak nepředložila žádný program voličům a jen straší. A říká, oni budou horší než my, dejte to radši nám, nebo skončíme na východě.
No, já na rozdíl od vás zase takovou důvěru k ruský pacifismus nemám, jo.
To počkej, jako to tady nikdo neřekl.
No ne, tak říká, Dan říká, že k tomu není nejmenší důvod.
Ne, že to, no, že to nemají na čem stavět. Jako.
No, ano, čili nemají co na čem stavět. Já si myslím, že to je na čem stavět, protože prostě ten stát vede válku se svým sousedem a ta válka trvá nějakou dobu, prostě kdybychom ztratili strašně moc času si rozebrat, jaké jsou cíle té války, k čemu ta válka je vlastně. A ta válka z mého pohledu je imperiální válka, která v případě úspěchu této války bude pokračovat dál. Jo, to je, já samozřejmě chápu, že má nějaký důvody, ale v případě úspěchu, ruského úspěchu, tak se nezastaví. Čili prostě z naší pozice je tedy zaprvé podporovat Ukrajinu a zaprvé věřit, že Rusové neuspějí.
Dobře, ale jo? To není jediná věc, na kterou můžeš stavět předvolební kampaně.
Když Rusové uspějí, tak jsme skutečně v ohrožení. Ty si myslíš, že ne, ale já myslím, že jo, protože prostě imperiální ambice nemají konce. Jo?
Ale to nejsou jediné problémy, před kterými stojíme.
Souhlasím, mluvíme teda o tom
pochopitelně. Ale samozřejmě, že imperiální ambice mají vždycky konce. Protože prostě
no tak dobře, tak doufejme, že budou mít třeba konce na Labi třeba, jo.
Ale počkej, zajímavá věc, ty věříš Petrovi Fialovi, nebo jako souzník s ním, když on si myslí, že prostě kdyby se Rusům nedala nějaká zábrana, nebo jsme se nebránili, takže fakt tady budou ruský tanky?
To já netvrdím, že tady budou ruský tanky, ale budou tady, budou...
Chtěli by?
Ano, když uspějí v Pobaltí, když porazí Rusko, tak tady budou ruský...
Když porazí Ukrajinu.
No ne, když porazí Ukrajinu, tak prostě porazí Pobaltí.
Vy prosím tě,
a bude konflikt
s Polskem, a budou tady... Potrubovali stovky milionů nepřátelsky naladěných lidí?
No tak asi podobným způsobem, jako si to podrobili po 45.
Ale to měli univerzalistickou, jako mesianistickou ideologii.
A třeba mají, a teď ideologie jistého Dugina a dalších je prostě podobná, jsou spasitelé zahnívající Evropy, tak tomu nedá se nic dělat.
Ale s tím Duginem to bylo taky, to byla zajímavá, že když ukrajinská tajná služba, že jo, v atentátu místo něj zabila jeho dceru, Tak se teprve jsme se tady ve zpravodajství byli přinuceni trošku se Duginem zabývat a pro spoustu lidí i novinářů nebo a takových expertů na východní Evropu byl objev, že Dugin vlastně není žádný Putinův poradce. A nechci do toho zabředat, jenom podle mě, když už teda koalice Spolu a další strany tvrdí, že tohle je to měřítko, na který musíme všechno, podle kterého musíme se vlastně rozhodovat, tak by to měli mít trochu odpracovaný, měli by to mít odpracovaný a argumentují nulově a záporně.
Dobře. Já chci říct Jirko, jednu věc.
Ano.
Teoreticky myslím si, že můžeme přijmout tezi, že Rusko je imperiální země, která před útokem na Ukrajinu nebo před obsazením Krymu měla nejmenší rozlohu od Kateřiny Veliké, to je pravda, to chce Putin změnit. Nicméně. Česká republika stojí před jinými problémy. Třeba je významně oslabená, stejně tak, jak je oslabená Evropa. Víš, kolik má česká armáda bojeschopných mužů? 10 000. No. Celkově máme 40 000 policistů. Bojeschopných mužů máme 10 000 armádů. Cítím říct.
Se jich navzájem eliminují v baru, že jo?
No.
Ještě se... No.
Co tím chci říct, že my musíme nejdřív řešit ten problém, aby jsme byli schopni vůbec se tomu Rusku postavit, zatímco nyní to stojí tak, že je to jenom taková verbální válka, slovní válka z naší strany, papírová válka. My nejsme s to se Rusku nějak postavit, jsme jenom v pozici toho, kteří jako křičí, ale nejsme připraveni řešit ty problémy, aby ta země byla i ekonomicky silnější a aby měla silnější armádu, aby dejme tomu, abychom se třeba vyrovnali nebo nevyrovnali, to není možné, ale aby jsme proporčně měli tak silnou armádu jako třeba Polsko. Mě tam vadí v podstatě ta demagogie a odbíhání od těch problémů, které v České republice jsou, problémů, které jsou v Evropské unii, ta neschopnost reflektovat to, co se stalo ve Spojených státech, hnutí MAGA, snad nikdo nevěří, že skončí odchodem, nebo když skončí volební období Donalda Trumpa, že MAGA zanikne, to má, ten systém je dost silně propracovaný, má svého jasného dedikovaného nástupce a demokrati jsou ve velkých problémech, nejsou se schopni vůbec nějakým způsobem skonsolidovat. Změnila se významně jako podmínky geopolitické a Evropa a včetně České republiky, jako se tváří, že se jako nic neděje.
No to se obávám, že právě netváří. No, že Evropa říká, že teď teda musíme, když už nás Amerika nebude bránit, že musíme zbrojit úplně hlava.
No, moment, ona nereaguje na ten základní jako problém záchranu, takzvanou záchranu klimatu ekonomickou sebevraždou v podobě Green Dealu.
Hele, to je podle mě...
To jsme neodběhli.
Ne, já jsem jenom možná bych navázal na tu otázku úplně původní. Jo. Já si myslím, že jako Rusko, jako rozba, podle mě to jako férové, že prostě je to třeba brát vážně. Jako ten rok 2022 opravdu jako leco změnil, ale zároveň se to musí dělat s určitou přiměřeností. Co když se podíváme na ty vládní strany, tak ty doopravdy podle mě najeli na tady tenhle babank, že tyhle volby rozhodnou o existenčním směřování republiky jako takové a pakliže Spolu a jako strany zpřízněné nevyhrají, tak reálně to Rusko tady na těch ulicích budeme mít a to s těma ruskýma tankama, tak Petr Fiala to takhle přímo používá v diskuzích o tom, co bude následovat po těch volbách. Jo? A to Rusko šroubuje opravdu do situace, že to mnohdy působí až jako parodie. Jo? On třeba aktuálně minulý týden, tak on zmínil to, že když někdo komentuje průzkumy a poukazuje na to, že současná, jako, no, že vládní koalice pravděpodobně prohraje volby, což je pravda, tak tím nahrávají Rusku. Jo? To jako, i tady do tohohle jako byl ochotný to Rusko našroubovat a když se ho potom tam ptali, že je ohrožené členství v Evropské unii, a ptali se ho na to, jako, jestli si myslí, že Andrej Babiš bude chtít vystoupit z EU, když má v Evropě většinu biznesu, tak Petr Fiala kontroval tím, že Babišovi zavolá Vladimír Putin a nějak se s ním domluví. Jo. Takže,
pokyn, to je absurdní.
Takže mně vlastně přijde, že oni se snaží, jednak vlastně spolu je teďka podle mě nejvíc ohrožená tou letargií svých minulých příznivců, snaží se je mobilizovat, ale podle mě to přetáhli. Podle mě to přetáhli jako takovým způsobem, že na mě to působí jakožto minulý příznivce koalice spolu, teda když tady to přiznáme, jo, nebo tradiční volič pravice, jak zmínil Dan, tak na mě to působí prostě jako vydíravým dojmem a spíš mě to jako taky
bude. Odrazuje, no. A je, že s tou hrají hru, že jo? No, jako průhlednou hru.
No, ale i kdyby jim to vyšlo, jo? I kdyby jim to vyšlo, tak si myslím, že to je prostě nezdravý pro tu zemi, protože když Petr Fiala říká, že jsou vlastně dvě alternativy, že tady buď budeme mít vládu na půdorysu současné koalice, anebo tady budeme mít vládu Národní zrady, což on zmínil teďka v neděli v té superdebatě, tak jako... Toto udělá pro zdraví demokracie, když prostě tady premiér...
Jdou vládnout zrádci.
No přesně tak, jako půlka jako voličské populace je ochotná tady podporovat nedemokratické zrádce. Tak jako mně přijde, že tady tohle fakt hází jako bombu do té demokratické kultury. A mimochodem poslední věc možná, která povede k tématu, o kterém jsme se taky možná chtěli bavit, tak je včerejší projev prezidenta, který já bych teda chtěl jako ocenit. Protože si myslím, že jako ubral na té temperatuře a myslím si, že prezident se vlastně tady fakt zachoval státnicky a jako navzdory minulým výhradám, tak jako klobouk dolů tady v tomhle ohledu.
On tam říká v téhle souvislosti má takovou zajímavou větu, kdy říká, že bude na budoucího premiéra apelovat, aby naší zemi držel nevím, v rodině demokratických států nebo jako v NATO a v Evropské unii, ale je tam zajímavý, že říká vlastně, že budoucího premiéra bude přesvědčovat. To znamená, že tohle je samozřejmě věření Andreje Babiše, kdy se v posledních týdnech vedly spekulace, viděl jsem to, že to proniklo i do třeba na server Politico, čili jakoby do světa, že Petr Pavel by po jako rumunsko-moldavském způsobu nemusel jmenovat vítěze voleb, nebo by ho mohl jako podusit na vztahu k Evropské unii jak na to. Babiše se netýká na to, ale týká se Evropská unie, kdy Babiš nám vlastně tvrdí, že chce zůstat, ale že bude od bodu.
To jsi tam cítil tady?
No, psal Petr Pavel jednu až takových dvou věcí dopustil, ale teď právě včera vlastně řekl, že teprve to bude s tím člověkem řešit až poté, co jmenuje, což mně přijde, že je opravdu jako úleva, že do toho vlastně nebude zasahovat tolik, jak se někteří lidi obávali, že by do toho zasahovat mohl.
A zároveň on zmínil to, že prezident nemá být tou nějakou záchranou brzdou, že to na výsledcích těch voleb. A když zmiňoval to Rumunsko a Moldavsko, tak mě tam mimo jiné i překvapil ten jako konečný akcent prezidentů včera na to, že neočekává to, že volby budou zmanipulované. Což on teda, on to navázal na to, že jako na přepočet volebních komisí a dohled při volbách a tak dále, ale u toho Rumunska a Moldavska tak se hodně zmiňuje to ruské informační vměšování, že mimo jiné, nebo ty TikTokové kampaně pro konkrétní kandidáty a tak dále. A tady tohle třeba v posledním týdnu začaly hodně zmiňovat starostové. Jo, Danuše Nerudová teďka psala před pár dny, že jsou tady tisíce účtů pro ruských na TikToku, které se snaží podporovat SPD a Stačilo. A já i vzhledem jako k prezidentově minulé retorice, tak bych třeba jako jsem se bál toho, že on bude mluvit o dezinformacích a o informačním měšování a tak dále. A namísto toho on řekl, jako máme robustní tady volební systém, můžeme mu věřit, volby nebudou zmanipulované.
Tak hele, pravda taky je, že on tohle možná říkal jako špičku proti tomu opozičnímu nebo dezoláckému táboru, protože tam ta úvaha o tom, že pětikoaličníci vlastně se chtějí udržet tu moci pod vodama, byla živá a ještě živá docela je. Jo. Jako paranoická částí opoziční scény, tady to jede samozřejmě, speciálně od těch zrušených prezidentských voleb v Rumunsku, už skoro před rokem, loni listopadu.
A snahy o zákaz AFD v Německu. No. Jako to byla asi ta atmosféra, kterou ovlivňovalo, které bylo ovlivněné i české veřejné mínění, kdy byl skutečně ten průzkum agenturistem, který ukazoval, že většina lidí si myslí, že budou volby zmanipulované.
No, já se spíš, že se obává, že vláda se...
Pak je tam, pak je tam,
já teda souhlasím s vámi, že se tady projevila přednost amorfnosti prezidenta Petra Pavla, že nějak tím projevem nerozmíchával dál ty emoce, že spíš tu situaci sklidnil. To je nepochybně v této chvíli ta jeho beztvarost má tuhle pozitivní podobu. Když si vybavíme, jak vyhranění byly třeba Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, tady oni byli jednoznačně nechci říct aktivističtí, ale aktivní prezidenti s nějakým jasným pohledem na svět, který prosazovali. Tady my jsme v situaci, kdy Petr Pavel nemá v zásadě žádný takový nějaký ucelený systém a tady se to projevilo jako pozitivně, ale co bych chtěl ještě zdůraznit, že k pocitu regulérnosti voleb významně přispěl ústavní soud Josefa Baxy. To rozhodnutí pléna ústavního soudu, kdy nechtěl vůbec zabývat, jestli zda jsou proti zákone nebo v rozporu se zákonem koalice typu SPD a Pytel Blech, Piráti a Zelení, stačilo. To nesmírně přispělo k tomu, že ty volby budou proběhnout regulérně. Ústavní soud odolal mocenskému lákání vstoupit do voleb anebo do v podstatě do oblasti, které jí nepřísluší. Popřel možnost soudcokracie. Myslím si, že to bylo naprosto zásadní a důležité rozhodnutí. Jen si představte, kdyby je rozhodli jinak. Jako co by se dělo? Jako to je takový ten paradox, že když se udělá něco dobře, tak všichni si odechnou, že je to dobře a nějak se to nezdůrazňuje. A já myslím, že je potřeba zdůraznit, že to, co udělal ústavní soud, že významně přispěl k upevnění demokratického systému a ukázal vyspělost českého státního uspořádání, protože ty choutky soudců vstupovat do toho, ty vidíme v řadě jiných evropských zemích.
Ale vem si, jak se atmosféra posunula, když my rozhodnutí ústavního soudu nebo pozici prezidenta, které jsou oboje, vlastně jako by měly být samozřejmost, slavíme pomalu jako zázrak.
Jo, máš pravdu, Dané, ale zaplať pánbu za to, protože když se podíváme kolem sebe do jiných evropských zemí, tak tohle nevidíme. Vidíme tendenci zakazovat jednu z nejsilnějších politických stran v Německu, že jo? Vidíme, co se stalo v Německu.
Teď nevím, jestli jsme to vůbec měli na echu. Asi před měsícem, nebo před necelým měsícem, v jednom docela velkém městě na západě Německa vyřadili kandidáta AFD, který byl favoritem na to stát se primátorem toho města, protože jim tajná služba řekla, že ten kandidát je protiústavní. Čili prostě zbytek politických stran vyřadil favorita voleb a dopadlo to tak, že
u nás je dobře,
že tam byla prostě asi 30%.
Ano, a my máme příležitost slavit, že u nás jsou ty poměry pořád normální. Děkujeme za normální poměry.
No, ale i tady v tomhle ohledu já bych řekl, že právě ten projev jako nebyl právě zase tak beztvarý, jo, protože to není za současných okolností, to není samozřejmost. A já bych možná jenom krátce řekl, jako navázal to, co říkal Dan, že to prostě mohlo být i vlastně proti té rezolvátské straně nebo i různé. Mě právě to, jako to, co mi na tom líbilo, tak bylo to, že já jsem vlastně nebyl schopen úplně přesně říct, na koho on prezident míří. I mimo jiné s tím, že on když mluvil o tom, že ti, kteří říkají, že tady bude nastolena změna režimu, tak se to jako vlastně dalo číst oproti, jako řekněme, určitým třeba tezím vestačilo, kteří apelují třeba na nějakou změnu režimu, ale zároveň, když se podíváme na to, jak mluví Petr Fiala, a říká, že nám nepomůže Senát, že nám nepomůže prezident, že žádné spojistky neexistují, že je to prostě oni buď vyhrají volby, anebo vlastně konec, tak jako mně přišlo, že ta interpretace, nebo to, co prezident řekl, když řekl, že kdo si myslí, že tady ústavní pořádek bude ohrožen výsledkem voleb, tak pohrdá tím demokratickým systémem, tak mě přijde, že to vlastně řezalo na obě dvě strany.
No, já myslím, že tady ta pasáž...
No. Přesuneme se do druhé části, která je pro naše předplatitele, pokračuj dál. Jeden čtenář jako vyzval, ať to moc jako nerozděluju, ať ti neberou třeba jako vítr z plachet. To ti nechci říct.
To jsem si právě stalo. Tahleta pasáž byla míněna, proti stačilo SPD. Jsem si skoro jistý, protože tyto dvě strany, nebo tyto dvě formace, řekl bych, že jako trošku čerpají z intelektuálního podůbí, kterým dělá spolek Svatopluk, což je takový jako pravicový a levicový konzervativci Petr Drulák a
národní socialismus.
A Michal Sim, ne, to je něco jiného.
Ale to je národní socialismus.
S tebe mluví Lenka Zlámalová.
No to teda ale potřebuju, ne.
Nechci zabíhat, jo, ale je fakt, že tady ten spolek Svatopluk vydal teď knihu, myslím, že ji dokonce představovali včera. Stejnou jmenou knihu, která se jmenuje Změna změna režimu, dokonce ne systému, ale režimu.
A to oni napsali.
To je, jestli to dobře chápu, je to sborník, ne, 10-15 autorů pro různé oblasti státní správy a vůbec jako života společnosti, kde, já jsem to teda nečet, ale co vím, tak oni tvrdí, že ten, že systém potřebuje změnu, ne snad před listopad 89, ale protože ten systém, který byl nastolen listopadem 89, tak se postupně měnil tak, že už se vlastně začal podobat tomu, co ten systém sám v roce 89 nahrazoval. Jo. Čili oni chtějí, nebo navrhují posun k poloprezidentskému systému, to jako čistě zastupitelské demokracie, ale jako volby byly dál, byl by poloprezidentský systém, byl by referendum, silnější než dnes, pak tam mají různé takové jako jednotlivosti, kdy asi chtějí rozvolnit vazbu s Evropskou unií, což bych byl taky pro, a ještě to neznamená, že jsem pro změnu systému. A říkat jim, jak to dělá část té vládní strany, a podle mě včera i právě prezident, že chtějí změnu systému, jakoby tím vlastně implikovat, že chtějí zrušit svobodu a demokracii, jako intelektuálně není poctivý, byť já třeba po poloprezidentském systému ani po jako větší roli referenda doužím, jo. Ale myslím si, že Petr Pavel měl na mysli tohleto.
No a tam je vždycky, když se mění režim, tak někdy i u toho teče krev, že jo. Já netvrdím, že by stekla krev, ale prostě jsou tam nějaké sklony po pomstě nebo po nějakým prostě. To je změna režimu, když najednou někdo poražený tak, že za to zaplatí, jo. Tohle je asi prostě ta představa, to bylo občas je to slyšet přece jako u některých těch radikálnějších stran, jo, že tím, že přijde.
Já nevím, já se teď ptám.
Ano, já si myslím, že to ustačilo, občas člověk zaslechne a že budou, že ty lidi budou jaksi nějakým způsobem potrestáni, jo, že prostě budou poraženi. A to je změna.
Já když jsem mluvil s Danielem Sterzikem.
No, právě toho myslím, jo.
Tak no, mi potom no, tohle nikdy neříká.
No.
A ten mi pak i mimo záznam vyprávěl, že on vlastně, kdyby v nějaké nové sestavě pro něj bylo někde nějaké místo, takže on by nechtěl dělat ministra, ale že by chtěl být takovým jako Otakarem Foltýnem nové doby, že by šéfoval tu strategickou komunikaci a vyráběl by klipy, ve kterých třeba takzvaný dezoláde po ulici vidí, že takzvanýho liberálního demokrata přijelo auto a dezolát mu poskytne buď to sanitku, nebo prostě se postará o jeho odvoz do nemocnice a je to akt národního smíření.
Počkejte, ale
nezapomeňte na jinou věc. V každých volbách, v každé dekádě české společnosti byly uskupení, které byly protisystémové, nebo které chtěli nějakou radikální změnu. Vzpomeňme, teď se znovu trošku vztahl, jako objevil se Miroslav Sládek, slavný lídr republikánů. to byla součást společnosti 90. let jako odstrašující případ. V každé společnosti jsou nějaké extrémní proudy a to neznamená, že kde v případě změny vlády se dostanou k moci tady ty extrémní proudy. Stačilo, bude rádo, pokud se dostane do sněmovny a bude mít jako...
No hele, to je to, co já to kazním, ale jako si to nemyslím, ale spousta lidí v Americe říká, že tam došlo ke změně režimu.
Takže jiný systém politický.
No,
došlo ke změně americké politiky.
A že to znamená, a to má nějaké následky, například čistky, jako čistky ve smyslu, prostě někdy lidi přijdou o zaměstnání, jo. Někteří lidi mají pocit, že prostě už nereprezentuje ten stát, že oni jsou jaksi vyřazeni z toho. A to, já nevím, já si nemyslím, že něco takového by mohlo nastat, že pravdě není vyloučený, že o tom někteří lidi sní, jo, že tedy to bude mít nějaký hmatatelný důsledky. A to je právě to, co si myslím, že rozumně tedy prezident Pavel předtím varoval nebo upozorňoval, že prostě tyhle slova by, stejně jak Adam před chvílí mluvil o tom, o té vypjaté retorice, tak podobně prostě jako o těch změnách režimu, o té změně režimu se začalo mluvit, já si nepamatuju, že by v předchozích volbách jako byla tady nějaká relevantnější část, která by prostě skutečně říká, je čas na změnu režimu, vyčerpal se polistopanový režim a tak. To je teď.
Nebo nic vědí, že se změnil, takže už vlastně změnil svůj podstat.
To je na tom něco vždycky jako je, vždycky to přechází jako dialekticky, jako se mění kvantita, kvalitu a tak. To je pravda, jo, protože samozřejmě že optimismus 90. let, ale celosvětový, toho prostě té demokracie liberální, jakože to je to konečné řešení dějin a tak dále, tak to se fakt vyčerpalo, jo. A pravděpodobně se vyčerpaly různý koncepty multikulturalismu, především, nebo prostě, já nevím, takové všeobecné inkluze a tak. To je, ale to je otázka, jestli to nejsou spíš nějaké změny jakoby kulturně civilizační a jak to potom přetavit teda prostě do politického systému s dovolením. Jestli chápeš, že si prostě to potom nutně jako teda... Často to vede k nějakým autoritativnějším formám vládnutí.
Nemusí jako přece vyčerpají se některé modely stejně tak, jak se vyčerpalo socialistický model zemí sovětského bloku a nepřišel místo toho autoritářský.
No nesloci, ale to byla, počkej, to byla 89. je zajímavá, unikátní věc. Já, Adam je větší politolog, nebo vy jste tady větší politolozi, ale je unikátní věc, která je de facto byla kontrarevolucí. To byla prostě náprava porouchaného systému. Jo?
Progresivismus představuje něco podobného, to je nová forma, modernější forma socialismu.
Dobře, no a takže tím chci říci, ano, že prostě, že některé revoluce jsou právě, že posunou tu společnost jako nějakým krvavým, násilným způsobem, jako je francouzský revoluce a tak dál, zatímco revoluce v 89. byly v podstatě převraty jaksi kontrarevolučního typu s pokusem o návrat jako do historie.
Co se stalo v Americe?
No, to je otázka.
To se uvidí, no.
Ale už se to nikdy nestane, nikdy už nevrátíš dějiny zpátky. Jo, to vždycky už je to...
A ty, Jirko, to je americko-česká paralela.
No.
Že kdyby teda jako MAGA bylo, nevím, nechci urážit MAGA, ale SPD a stačilo dohromady, tak tam...
To urážíš
teda. Tak je tam jedna podobnost v tom, že v té Americe se taky vlastně ten režim... měnil k horšímu v důležitých ohledech. Prostě, když byl Trump ty 4 roky v opozici, jak si viděl naprostou politizaci soudů, používanou proti opozici, politizaci tajných služeb, myslím, ve stylu, jaký ani Amerika si předtím nedokázala představit. A pak se samozřejmě najdou síly, které se tady s tím chtějí nějak vypořádat a dělají to je nikoliv v rukavičkách. Jo? Ale to si nemyslím, že by tohle hrozilo jakkoliv u nás.
No to je právě vždycky ta naděje jakoby toho těch, řekněme, liberálů starého typu, že ty věci lze uskutečňovat evolučně a pokojně. Jo? takovým tím britským způsobem nebo anglickým, že prostě my nebudeme mít žádnou revoluci, protože prostě se budeme vyvíjet plynule.
Tam se to asi stane, Jirko, teda britským.
No, právě, no.
Jako britské, anglické dějiny jsou taky hodně krvavé.
To je ten strach v Německu s AfD, jo. Vždycky to jsem, AfD je reakční strana, reakce na něco, tak to, co si prostě, třeba já jsem si doufal, že k Německu nikdy nedojde, jo? Že se vyhrotí situace natolik, že se může začít otřásat systém. A samozřejmě, že tu situaci vyhrotili ti, kteří prostě to podělali před 20 a 15 a 10 lety.
Hele. Vraťme se k těm českým volbám.
No, jako, to bych chtěl.
No,
já jsem to chtěl ještě hybridně se k ním sice vrátit, ale ještě pokračovat v Jirkově uvažování nebo v jeho úvaze. Mm-hmm. Nakolik je podle vás, nakolik se u nás mění režim v poslední době, jako od toho 89. třeba podřízenosti Evropské unie, což je věc, kterou já jsem teda v roce 89 si vůbec neměl představit, že se ti po 35 letech stane to, že se ti zavedou spotřební daně, co jsou ty povolenky pro domácnosti, který jsou hozený, jejichž výše je hozená vlastně na světový burzy. A ty nejsi schopný jakkoliv ovlivnit výši tady té daně. A koukáš se na to, jak prostě se obchodovalo někde na nějaký světový burze s povolenkama. Není tohle už věc, která ten náš po roce 89 založený režim brutálně zpochybňuje a posouvá?
No potom přišly ty věci, jako je tedy apokalyptická hrozba zničeného klimatu, jo, to je prostě, to jsou systémové zásahy do něčeho, s kterým se ten starý liberalismus neumí vyrovnat, protože prostě to vyžaduje nějakou i
zásadní. Je to v rozporu s liberalismem,
jo? A teď můžeme se bavit, jestli to je celý jako fikce nebo není, ale spousta lidí věří tomu, že nikoli, a co se s tím může dělat, než teda toho nějakým způsobem zasáhnout, když to tomu uvěří, jo.
Změnil se z tvýho pohledu současný režim v České republice oproti roku 1990 nějak jako významně v některých ohledech?
To je dobrá otázka. Duchovně zcela, formálně možná ne, ale duchovně zcela.
Od roku 89, nějak jsme se vyjeli od roku 89.
No, já myslím státní uspořádání a rozdělení moci.
To ústava zůstala stejná, pravděpodobně forma zastupitelské demokracie a nějaký poměrný systém, tak to se nezměnilo, ale úplně se změnila mentalita.
Ne, ústava zůstala stejná, ale za Pavla Rychetského zase byla podřízená evropskému právu.
No pořád je.
No ano, protože
pořád jsme podřízeni evropskému právu.
Ale tehdy se to považovalo, spousta lidí to považovalo za civilizační vzestup.
Hmm. No počkej, zrovna včera.
Implementovat evropský právo, který je samozřejmě na vyšší úrovni. Jo?
Zrovna včera se objevil citát, kdy evropská administrativa oznámila, že evropské soudy jsou nad ústavami jednotlivých členských zemí. Ano, my to prakticky, Dané, zatím moc nepociťujeme, ale to riziko je vážné, té změny. Myslím, že je to naprosto legitimní otázka, a kdy to jako významně jako pocítíme, tak jako pocítíme to, když si otvíráme každou jako pedláhev, že jo. Ale mě to vadí, pokaždé to otrhnu. Jako, je to můj jako vnitřní osobní, protože vždycky to jako
je
otrhnu.
Je to užitečné.
Každodenní vzpůsob.
Já rozhovor s Helmutem Schmidtem a začínal to snad tím, že si Helmutovi Schmidtovi říká něco o žárovkách, že jo.
A tím to nezačínal.
Nebo bylo tam a on řekl, to je banalita.
Tak jestli je to pro tebe...
Já to chápu.
I úředník si říká, jaký máš mít...
Já vím, ale to prostě hlediska, jako vy, dejme tomu, Němce se zkušeností 20. století, to byla banalita.
Nicméně, jako třeba ty povolenky, máš naprosto pravdu s těma povolenkama, když se to fakt... Nebo nejen s těma povolenkama, že ono se to postupně projevuje, protože to je takový plíživý zavádění té evropské legislativy, ono se to samozřejmě projeví třeba Na vlastnici bytů a domů, že jo, jako kdy se stanovilo nějaké kritéria pro ně. Jako
energetické náročnosti. Když by mohlo zaujmout ty Jirku,
jo, já jsem samozřejmě
přiklenul se přes žárovky, no, tady to je to zateplování, no, a
ty se žijí toho odpůrcem, no, a jako to, no, k tomu, no, tě donutí Evropská unie, že jo. To ano, v tomhle smyslu, Dané, ano, v tomhle smyslu se skutečně vzdáváme suverenity a přicházíme národní.
Je to změna podstaty, podle mě?
Je, já s toho naprosto souhlasím. A je třeba to změnit.
Tak jako běžně se člověk vzdává.
Člověk kontra revoluci.
No jistě, já si myslím, že musí dojít ke změně.
To potom teda
měru
v Evropě. Po změně Ježipu, no tak jo.
To ne?
No. Tak já nevím, jako po změně. Po výměně, normálně výměně vlády.
Třeba, že motoristi, malá strana, teď zase vyšel průzkum, se možná nedostanou do sněmovny. Motoristi, pokud vím, tak tady na tu změnu režimu, to, co nabízí nebo co vypracovává ten Svatopluk, nešli, protože si myslí, že je zbytečný navrhovat takhle dalekosáhlý změny. Takže v zásadě stačí změna vlády, která začne být trošku razantnější. No.
Což teda nevím, jestli lze očekávat u Andreje Babiše, protože on sám hnutí ANO nyní definuje jako catch-all party, to znamená, že on půjde tam, kam povane vítr. Babiš
nebyl a není radikál. Ani tam, kde by měl být.
Souhlasím. On není ideolog, není radikál, není, je to úplně jiný typ politika, než je Orbán nebo je Fico. Jo. Je to člověk, který má svý, já si myslím, že má svůj ratio, svý kvality, ale rozhodně to není, on je přitažlivý pro některé lidi, právě tím de facto, právě tou amorfností a tou nevyhraněností, no.
Ale na druhou stranu, Jirko,
a má prostě narozně od toho, a ta jeho neideologičnost mu umožňuje, aby se prostě choval teda jakoby tak pragmaticky.
No. On se chová uvěřitelně.
No.
Petr Fiala už je dneska naprosto neideologický.
Jo.
Tak dobře, tak jako vlastně to čekáte, není, dojde k nějaké...
My tady nemáme, já myslím, že to je dobře, že tady není právě jako nějaká ta ficovská osobnost, jo, rozumíte?
No ale přesto jako Petr Fiala, jako to myslím fakt, že je...
Těch mačů, jo, je
to rozeštvává společnost tady to vyvolávání.
Ale tak berte to prostě jako že každá předvolební kampaň je trochu divadlo a trochu dramatický...
No ale tady to má větší...
Ale to strašení tím, že prostě skončí tady demokracie v České republice a jako posuneme se pod křídlo Ruska, to tady tako...
Hele, je tam v kampani Petra Fialy, a teď zase ne, že bych si ho chtěl brát na paškál, ale podle mě oni určujou charakter tady té kampaně. No. Je ještě jeden zajímavý, se vynořil v posledních dnech, ještě jeden zajímavý prvek. Oni na sítě cíleně sázejí videa z jeho debat s občany, kdy vždycky...
No, to měl
Petr, poslouchej, kdy vždycky Petr Fiala čelí nějakému jako... Aha. Spolehlivě směšnému, většinou starému, dezorientovanému člověku. A je to v podstatě na úrovni smějeme se vozíčkářů. No.
Nevíš, co tím chce on dokázat?
Tohle dělal Vít Rakušan v těch svých debatách bez cenzury, jo, které, kdy on jezdil po republice a vlastně jediným cílem bylo tam si poukazovat na tady tyhle...
Víte, co on tím sleduje?
Ne,
já si myslím, že tohle je klasická strategie, která u Jirky evidentně zabírá.
Asi jo, no.
Ale že ti dá jako vzpomenout se na to, že ty vlastně patříš takový tý části společnosti, která si čistí zuby.
Já mám jinou interpretaci.
A jestli člověk nepůjde volbám na tyhle rozhod?
Ne, on to ukazuje jako svoji otevřenost a toleranci. On ukazuje, záměrem toho je ukázat, já jsem otevřený člověk, já snesu tu vaši kritiku, podívejte se, já vás nechám na mě křičet, já jsem svobodomyslný člověk.
To taky, nicméně v poslední době už z jeho sítí vypadá, že na něj křičí jenom jako starý, zapšklý, dezorientovaný lidi, kteří mají pocit, že všechno prohráli. Dřív na něj možná jako třeba tam na něj křičejí nějaký mladý, jo, ale ty se
musí si najmout tebe, Dane.
Ne, to ne, ale ve světě na jeho sítí už nevyskytujou.
Nedá se zjad, jako když má, kdo chodí na takový meetingy, jo, to nejsou úplně normální lidi, jo, a kdo tam ještě chce prostě, jako si veme mikrofon a berli a takový, to nejsou normální, to není obraz reality přece, jo. Já si myslím, že naprosto většinový občan, volič nebo prostě člověk, tak to jako nějakým způsobem sleduje, ale prostě emoci do toho nevkládá. Tudíž prostě to není nic, než ten, nakonec ten výrobek pro ty, teda pro ty lidi, kteří...
Hele, existuje, nějaká, existuje ta, klip, existuje klip, kde předseda vlády Fiala, kde je konfrontován starší paní, která mu začne vyčítat něco, že v Československu už jste... My v Československu tohle a vy nám v Československu děláte tohle a Petr Fiala jí s nadhledem profesora politiky upozorní, vážená paní, Československo dávno neexistuje. A teď ona furt jako jede, že jo, jak už jako rozjetá, tak furt to Československo. Pak tam nějaká mladá kandidátka hnutí spolu, která stojí hned vedle, tak jako do koalice spolu, tak přiskočí a říká, ale paní, Československo opravdu neexistuje. A do toho Petr Fiala řekne, vidíte, paní, mladí lidi vás poučili. Přece je strategie.
No ne, tak co máš říct taky?
Jo, tak ne, já myslím to sázení těch klipů prostě.
No jo, no jasně.
Lidé.
Že na ty klipy je nutný hledět podobně jako na reklamní produkt, nebo televizní, nebo prostě mediální produkt, jo. To není realita přece. Tam mezi tím se odehrálo, tam to trvalo hodinu nebo dvě a ty si potom se z toho vyrobí. No
děkuju, že potvrzuješ, že se
z toho vyrobí. No jo, proto to prostě není. Já si uvědomuji tvoji kritiku a neměl bych se tím já nechat, tak možná, že poté jsem pár těch
rozmyslí si to přesvědčili jsme dělko.
Ano, no tak samozřejmě, že vím, že každý, vy jste taky nějakým způsobem produktem toho, co se k vám dostává. To tak prostě vždycky to tak je, jo.
Taky ale, podcast vystříháme, no, že
jo. Ne, pozor, my nestříháme. To podcast nestříháme.
Ten se potom vystříhá.
Jo, ten real slim.
A je to celá falešný obraz jako toho, co se tady odehrávalo. A dokonce všechno. Ale něco jako taková ta působení klidné síly, jo, nebo něčeho takového, který je tedy ochoten debatovat na jisté úrovni, tady s tímhle rozčíleným davem, no tak to ten obraz Fialův určitě, tedy těch lidí, kteří ho vytvářejí, toho týmu, tak to promyšlej dobře se jim děl.
Jirko, ale je to o emocích. Jako na čem se zhodneme, že se v podstatě hraje jen s emocemi, nehraje se s žádnými tématy.
No, to bych nesouhlasil. Tam to vážné věci, jak se postavíme tedy k Rusku. No,
ale to je jediný téma, to je strašně málo. To je to, co tím chci říct. A to je čím vlastně Petr Fiala a koalice spolu selhala, že žádné jiné téma nepřinesla.
No dobře, tak jako můžeš prostě tam být nějaký svůj další. O ekonomice už se nikdo není schopen na úrovni bavit. To prostě nikde, vlastně to by mě zajímalo, kdyby naposledy volby, aby si ještě jsou volby, kdyby někdo kvalifikovaně mluvil.
Určitě Petr Nečas, když
vstoupil Topolánek Paroubek, tak ten byl verený na ekonomice.
No, tak to byly šťastný časy.
To vlastně není tak dálko.
Já bych mu ukázal mimo jiné na to, že teďka v úterý, no v pondělí, tak byl duel Havlíček a Martin Kupka na České televizi, kam teda prvně měl přijít Andrej Babiš a Petr Fiala.
Byl u nás ve prime time.
Ano, to je pravda. No to ještě nedělní, to byla ještě nedělní superdebata všech. Potom v pondělí měl být Babiš, Fiala na České televizi, oba dva odmítli, poslali tam Havlíčka a Kupku. A já jsem se na to díval a mě fascinovalo to, že jako v porovnání s těmhle dvěma, tak Fiala s Babišem působili jako takové lídrovské Bčko. Jo, já třeba dneska, jak bude ten duel na první a zítra na nově, tak já se vlastně na to ani nějak netěším. Já si myslím, že to bude fakt jako taková šaráda.
To si myslím, že bude dost důležité.
Porovnání tady s těmhle jako vlastně dvojkama těch jednotlivých subjektů, tak mě přijde, že oni úplně blednou.
To byl ten druhý Havlíček.
Martin Kupka.
Jo, jo.
Tam, pánové,
to jsou, jako, to jsou ekonomové.
No tak jasně. To, tak, mě, nebo lepší no, na to, co jo.
Zvyšuje se počet lidí, kteří deklarují, že půjde k volbám. STEM indikuje, předpovídá, že to je 67%, tedy asi 3 nebo 4% více, než bylo před 4 lety. Ale pořád zůstává, možná ubývá to procento, říkalo se, že týden před volbou je to 2 miliony lidí, tak to se možná ten počet snižuje, ale pořád jich může být kolem 1,5 milionu, kteří se budou rozhodovat. A jak se říká, že ty televizní debaty nebudou rozhodovat, tak tentokrát si myslím, že o ty 2-3%, že o to v těch debatách půjde. A že půjde o to, jaký bude ten rozdíl mezi koalicí Spolu a hnutím ANO, a o tom rozhodnou tady tyhle poslední dvě debaty na Premiéra na Nově.
Ale nikoliv to naše.
A oni to předpovídají.
To ne.
Oni to předpovídají, že to bude tak velká účast, nebo je to nějaký předpoklad?
Ne, poslední průzkum pro televize Prima, který je publikován každou neděli, tak deklarovali, že se zvýšil počet lidí, kteří je rozhodnuto jít k volbám, že v době konání toho průzkumu jich bylo 67%, což skočilo. A snížil se počet, jako myslím, že...
To ještě nebyl snad, ne?
Jo, byl, ale byl
90.
Bylo 64.
V roce 2020 v těch volbách, jak jsem tady zmiňoval s ODS-kou, bylo myslím 60%, bylo to braní jako za naprostou krizi demokracie, kdy to padá dolů.
Ale jako u prezidentské volby, tak to podle mě ani, to 67% jsme neměli takovou účast, jako v duel Fiala-Pavel, Babiš-Pavel, a já si nedokážu představit, že bude vyšší účast než u prezidentské volby. Ta emoce teda byla úplně jinak. Teďka si myslím, že je o dost víc takového toho jako vyčerpání, zklamání. Navíc v sobotu bude pršet. Jako to bych si fakt...
Pánové, byla 60, byla účast při posledních volbách před 4 lety 65%. Před 4 lety bylo... Teď jsem si to vyhledal, takže... Jako,
to věděl všechno.
Hned bez toho jako, než bych plácil nějakou blbost. Takže oni skutečně predikují, že by mělo být o nějaké 2% více lidí než před 4 lety. Nicméně, co já jsem chtěl říct... Že ty debaty tentokrát si myslím budou mít vliv a bude se hrát o ty 2%, o které může přijít Andrej Babiš, ale ne tím, že by přišli z toho tábora ty lidé, ale že se podaří Petru Fialovi mobilizovat ti, kteří nechtějí volit, protože jsou zklamaní z politiky Spolu.
Co bude po volbách teda? To já předpokládám, že nějak vyhraje Andrej Babiš, jak to trošku splácá. Co to bude znamenat pro tu koalici Spolu?
Tak záleží, jak moc prohraje ODS.
No jasně. Jak moc prohraje se rozpadne, že jo. A někteří půjdou k Babišovi, ne?
Ale to bude složitý. Bude tam mimořádnou roli hrát tentokrát u vícepartají to kroužkování.
No to...
Jestliže před 4 lety to potopilo Piráty, tak teď to bude hodně silné v případě koalice Spolu. Lze to předpokládat v případě SPD, kdy členové SPD budou spíš hlasovat pro ty, kteří jsou členy nebo za SPD, a ne ti, jako ta přidružená výroba z pro svobodných.
A Trikolory. A pro.
No, to jsem vlastně říkal.
Takže to bude napříč politickými stranami, jako asi bude, všichni budou sledovat souboj na severní Moravě v Moravskoslezském kraji, zda se dostane Zbyněk Stanjura nebo ne, protože ten je nejohroženějším druhým lídrem. To se stalo teda Ivanu Langerovi, že? Při těch posledních volbách, nebo při posledních volbách, ve kterých kandidoval. A jako já si myslím, že sám Andrej Babiš neví, jako s kým to bude skládat. Jako, že fakt se musí počkat na to, jaký bude ten výsledek. Jestli do mě hučí jako Lenka Zlámalová, tak ta hučila včera celý den, jakože tady bude koalice ANO, ANO, Pirátů a STANu, protože jsou to všichni čerpači dotací, a že se teda dají dohromady a že to bude euro, že já jsem za to zodpovědný, jo, tak takhle na mě jako asi pěti nebo šesti SMS-ka má vyjížděla.
Že bude euro?
No a že nakonec...
Jako, že bude přijato euro.
No, protože oni ty dvě strany k tomu dotlačí, oni...
A ty za to budeš moc čím?
To, že se nehlásím jednoznačně podpoře koalice Spolu. Ona to vyžaduje.
No, u toho kroužkování, já jsem na to doopravdy zvědavý, protože teďka všichni apelují na to kroužkování. Mimo jiné, ten prezident to včera taky zmínil. Jo? Jako, že
to je pravda, no.
Jedna z věcí, proč jít k volbám, tak jako i když jste znekucený, tak aspoň kroužkujte. Ano, to těmi kartami zamíchat může doopravdy výrazně, protože my jsme zvyklí ve sněmovně, že je to poměrný systém, takže máme nějakou intuici, jak to jako funguje. Ale u toho kroužkování, tak tam funguje ten většinový efekt. Jo, takže prostě pokud překroužkujete někoho prostě jenom o kousek, tak...
Stačí 5%,
no. Vítěz bere vše. No ale to je i to, jak se to vlastně bude, to, jak se to bude štosovat nahoře, že jo, jako s těma kroužkama. Jo?
Každý má 4 kroužky.
Každý má 4 kroužky.
V ODS existuje docela rozšířená obava, že budou přeskákáni lidovci a že to bude... Oni už lidovci trošku přeskákali.
Že lidovci přeskáčou.
Ano, ano, ano. Oni už je trošku lidovci ODSáky přeskákali před 4 lety a v ODS se jí bojí, že tím, jak bude celkově menší počet poslanců, takže ten lidovecký vlastně jako nepřirozeně vysoké zastoupení, že bylo to se ještě výraznější.
Protože právě stačí 5%. Jako proto, abys jako někoho přeskočil. To je jako relativně málo stačí k tomu, aby si...
Před 4 lety si v koalici Spolu ty špičky dohodli, že zakážou takové ty výzvy vlastním straníkům ODSáků, kroužkují ODSáky, lidovče, kroužkují lidovce. A před těma 4 lety tady ten zákaz měli a lidovci to s nimi porušovali. Takže se letos dohodli, že se nebudou, že tady tu šarádu, že si vlastně odpustí a že takovýhle formální zákaz se vydávat nebudou, ale lidovci to evidentně jedou ve velkým.
Já bych se spíš bál od TOP 09, protože mi přijde, jsou úplně neviditelní tady všechno volba.
Tak bojí se o někoho, kdo neexistuje.
To je pravda, ale je tak. To, že oni doopravdy jako, tam budou mít na dole nic v té sněmovně, i mimo jiné kvůli těm kroužkům. Dobře, kdo je teď jako výrazný zastupitel TOP 09, o kterém byste nějak slyšel v poslední
kři. A to je další taková podotázka z toho, co bude po volbách, jaký bude vztah mezi ODS a TOP 09. Někteří lidi říkají, že bude
sloučení. Říkají.
A někteří lidi
říkají, že bude sloučení TOP 09.
Někteří říkají, že by vlastně upřednostňovali jednotlivé vstupy zajímavých topáků do ODSky, ale že jako fúzovat nechtějí, že na
tak
to
ona je i obecně slabá, že jo, TOP 09 má možná nějakou silnější organizaci v Praze, ale jinak v regionech neexistuje. Ale možná, že nastal čas ukončit naši věštění.
Jo, ano.
A ještě jednou pozvat z věštírny na veřejnou poradu Echa.
Na mrkoviště.
Která už bude o konkrétních číslech, protože se předpokládá, že by mohlo být jasno kolem 4. hodiny, 5. hodiny, už by mohlo být jasné, jak to jako dopadne. Něco se může dopočítávat, někteří vykroužkovaní poslanci ještě nebudou vědět, jestli budou vykroužkovaní nebo budou zakroužkovaní. Takže...
Možná jste mě přesvědčil, že to nakonec hodím straně, když jsem emeritním členem. A to je česká koruna. Jo.
ideální závěr.
Tak měli jsme tu
poradu. To byl Jiří Peňáz na poraděch. Adam Růžička, Daniel Kaiser moderoval, Dalibor Valšínek v zákulisí. Václav Hlátek, Ondřej Zeman a Petr Lutonský. A ještě jednou srdečně vás veme na první veřejnou poradu Echa v kině Atlas. Bude skvělej guláš, budou hřízky a bude...
A odkolika se to vydává?
Můžete přijít ten už
guláš?
Guláš, myslím, bude od 7. Pak máme ještě po debatě jedno překvapení a potáhneme to až do časných ranních hodin. Včetně tebe, Jirku, když chodíš spát v 11. No. Tak těšíme se a děkujeme za pozornost.
Na shledanou.